Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň mekteplerinde we çağlar baglarynda barlyklar dowam edýär. Bilim resmileri bolup geçýän wakalar barada düşündiriş bermeýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçylary paýtagtyň mekteplerindäki barlyklaryň rus dilinde sapak berýän klassların ýapylmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Bu aralykda Orta-Ýetiň Daşary işler ministrligi türkmen tarapyndan rus dilli sapakların ýatyrylmagy barada düşündiriş soradi. Azatlyk habarçylary tutuş yurt boyunca Rus dilindeki tapakların yatırılmağını ve payitahtın mekteplerinde bağırlıkların devam edenliğini haber veriyorlar. Aşgabatda kıyaklı mekteplerde bu çağırlar bağırlarında bağırlıklar geçirliyor. Korrupsiya karşı deyip düşündürüyorlar ama aslında para ilkinci novotada Rus klaslarına yerleştirme için alınan para için tutuyorlar deyip Azatlığın Aşgabatda haberçatı 15. sentyabrda şeyle de ol. 27. mektebin müdürünün tutsak edilenliğini gurur verdi ama bu yağdayın sebepleri ve çekmece gelecekleri belli değil. Aşgabat'taki başka bir habercimiz Rus dilinde tapak veren mekteplerin yeni birinin yol başçasının işten ayrılandığını haber verdi. Şu 15. mektebin müdiri işinden ayrıldı. Rus bölümleri olan belirki mekteplerde şehirde yaşayan yerinin propiskası mektebin yerleşen yerine kavat gelmeyen çağaların okuyan mekteplerinde arasal işler geçiriliyor. Mesal için vilayetli çağalar ön mektep müdürleri olarak payitahtta propiskası olmasa da para peşkeş bilen okuva alyar deyip aşgabat Aşgabatly habarçymyz 9-njy sentýabrda aýtdy. Ondan öň Aşgabatdaky 7-nji we 64-nji mekteplerde geçirilen barlyklar barada habar berilipdi. 30-njy awgustda Türkmen News neşri 64-nji mekteben rus bölümünün ýapylýandygy barada eglan edilen soň okuwçylaryň en atalarynyň protest bildirenligini şeýle hem mekteben müdiri Bäşim Gaýtnazarowyň işden aýrylandygyny habar berdi. 1-nji awgustda Adatlyk radiosynyň habarçysy Bäşim Gaýtnazarowyň keselhanadadygyny we onuň ýagdaýynyň agyrdygyny habar berdi. Rus dilinde tapak berýän klaslar vilayet mekteplerinde de ýapyldy. Azatlygyň Lewapdaky habarçysynyň söýlerine görä orta mekteplerin mugallimlerine rus dilinde tapak berýän klaslaryň mundan beýlek açylmajakdygy we okuw programmasyndaky rus dilini öwretmek tapaklarynyň hem azaldyljakdygy aýdylypdyr. Şenbe güni koronavirus karantinine garamazdan Türkmenabadyň we Farap etrawynyň häkimliklerinin bilim bölümlerinde rus dil mugallimleriniň ýygnagy geçirildi. Duşuga Milli Hopsuluk Ministrligi Türkmenistanyň wekilleri, häkimleriň ornbasarlary, prokurorlar we bilim işgärleri ýol başçylyk etdi. Klaslar koronavirus sebäpli ýapylmandyr, olar indi asla açılmaz. Oktýabr aýyndan başlap mektep programmasyna girýän rus dili sapaklary azaldylar ýa-da ýok edilýär diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 14-nji sentýabrda gurrun verdi. 3-nji sentýabrda döwlet edaralarynyň birindäki çeşmämiz Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenlekli mekteplerde rus dilinde okudýan sapaklary ýok etmek meselesine hökümet derejesinde fikir edilýänligini habar berdi. Rus dilinde okudýan klaslaryň ýok edilmeginiň fonunda ýylat häkimetleriň rus dilinde geplemezlik talaby bilen hem ýüz-ýüz boldy. Azatlygyň habarçysy Türkmenabat şäherinde we Çärjü hem Farap etraplarında rus dilinde gurulýan türkmen maşgalalarynyň agdalaryndan türkmençe gurulýan demek talep edilýänligini gurrun berdi. Käwirler öý dolandyryş edaralaryna çağırlýar we olara işinden kowulmak haýwaty atylýar diýip Libabda habarçymyz aýdýar. Ýurdun häkimetleri rus dilinde okudýan klaslary ýapmak barada resmi derejede beýanat ýaýratmadylar. Döwlet habar beriş serişdeleri bolup geçýän wakalary beýan etmedi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň bilim ministrliginden rus dilli sapaklaryň ýatyrylmagynyň sebäpleri barada düşündürüş almak tiyinan şığı başa varmadı. 15. sentyabrda Orta-Ýetiň Daşary işler ministrligi Aşgabatyň mekteplerinde rus dilindäki tapaklaryň ýapylmagy barada beýanat çap etdi. Beýanata görä Orta-Ýetiň Daşary işler ministrligi rus dilli tapaklary dikeltmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine hatyp berip düşündürüş sorapdyr we munyň Orta-Ýet Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda 2002-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanda rus dilini öwrenmegi Orsiyette olsa Türkmen dilini öwrenmegi höweslendirýän düzgündürü birja etmek barada gol çekilen alalaşyga gabat gelýänligini bellepdir. Geçen hepde Orsiyetin Türkmenistan'daki ilçihanası Türkmen mekteplerinin Rus dilindeki bölümlerinin yapılmağını gıynan söyledirdi. İlçihananın web sahipasında 7. sentyabrda çavirilen havara göre Rus dilinde bilim alayan okuçuların en atalarına bu bilim yedaralarında hedirki sanitari ve arasaçılık düzgünlerini bir cah etmen mümkün değerliği sebepli mektep administrasyası tarafından şeyli karara gelinenlik aydılıptır. Havarçıların ve azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Rus dilinde okudiyan sınıfların yapılmağının sebebi siyasi karar bilen baglanşykly bolup biler. Prezidentiň administrasiýasyna ýakyn Çeşme rus dilli tapaklaryň ýapylmagynyň ýaňy ýakynda ýurtdan çykyp giden etniki türkmenleriň türkmen pasportlaryny ýyrtmagyna degişli ýüze çykan waka bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Prezident uçarly ýurtdan gidip barýan türkmenleriň türkmen pasportlaryny ýyrtyp taşlamagyna degişli bir wakadan gahyr gazaba mindi. Bardat şondan soň başlandy. Ol rus dilindäki ähli bilimi azaltmagy tapşyrdy. 2030-njy ýyla çenli ýa-da aýdylmagyna görä hatda 2025-nji ýyla çenli rus dilinde Puşkin adındaki türkmen rus mektebinden başga bölümlerin hemmetini ýok etmegi buyurdu dip Aşgabatdaky habarçymyz hökümetdäki çeşmäni seçirliýär. Türkmen News neşri 25-nji awgustda Türkmenabat Moskwa arasynda gatnan Ortiýetiň S7 howa ýollarynyň uçurunda Ortiýetiň we Türkmenistanyň raýatlygyna ýa-da bolan birnäçe adamyň uçuşy üçin ähli zerur gözekçiliginden we barlyklardan geçen soň hemme göz edip türkmen pasportlaryny ýyrtyp taşlandygyny habar berdi. Öňki ýyllarda Türkmenistanda türk dilinde okudýan universitet we mektepler ýapyldy. Türkmenistanyň ýaratyrynyň arasynda rus we türk dilleriniň meşhurlygy artýar. Köp adam Sputnik antennalary arkaly rus we türk telekanallaryny tomoşa edýär.